Boas tardes, somos Alba, Paula, Alma e Iria e Sara, alumnas de primeiro de bacharelato do Colexio Calasanz Coruña. Hoxe vimos falar da cinematografía galega e recomendar filmes e series, tanto en galego como en outros idiomas, que creemos que vos podería interesar. Antes de nada, imos vos contar unha serie de beneficios que poden ter os filmes e as series e a súa maioría relacionados coa psicoloxía.
Fan que te relaxes e reducen o estrés, o que ten efectos positivos na saúde mental e física. Permite facer catarsis. Para Aristóteles, a catarsis era un dos fins morais da traxedia. Consiste nunha purificación emocional, espiritual, mental e corporal, que se produce cando un espectador logra descargar as súas propias pasións ao velas proxectadas nos personaxes da obra.
Desenvolve a creatividade, apórtanos visións moi diferentes da nosa realidade e dos nosos esquemas mentais. Ayuda a enriquecernos intelectualmente, a ser máis flexibles e a gañar en perspectiva e imaginación.
Quema calorías e mellora a resposta do noso sistema nervioso. Este é un dos beneficios máis sorprendentes. As películas de terror axudan a queimar calorías e, polo tanto, contribúen coa saúde física. Así foi comprobado por un estudio publicado en 2012 por expertos da Universidade de Westminster, no Reino Unido. Os investigadores chegaron a esa conclusión tras analizar o ritmo cardíaco e os niveis de oxígeno consumido e dióxido de carbono, que expulsaron un grupo de voluntarios mentras vían unhas películas de medo. Entre as películas elixidas para o estudo, a que máis calorías fixo queimar foi O Resplandor, o clásico de Stanley Kubrick basado nunha novela de Stephen King. Representou unha perda de 184 calorías, equivalentes ás que queima unha persoa adulta, dun 65 kilos de peso en 40 minutos de caminata. Tiburón, O Exorcista, Alien e Saw foran as seguintes na clasificación.
É unha forma de practicar outros idiomas. A posibilidade de acceder ás películas no seu idioma orixinal é unha estupenda maneira de familiarizarse con outras linguas. Isto é de especial utilidade para as persoas que queren mellorar as súas habilidades básicas no idioma.
Para comezar, imos falar sobre un filme moi típico en Galiza chamado A Lingua das Bolboretas. O filme sitúase en Galiza, nos anos 30. Moncho é un neno con problemas de sociabilidade, o que lle aterra empezar a escola. Pouco a pouco, os seus temores desaparecen grazas á axuda de Don Gregorio, un profesor de marcada tendencia progresista, sabio e comprensivo. Pero está a Guerra Civil e os nacionais encárganse de limpar España de republicanos.
Situado nun contexto no que primaban as ideas fascistas e a arrogancia da Igrexa, o filme de José Luis Cuerda é un canto á liberdade a través da viaxe e iniciativa dun neno. Cuerda recibiu a axuda do prestixioso guionista Rafael Azcona. Xuntos adaptaron unha colección de contos de Manuel Rivas e ganaron un Goya polo seu traballo. Tamén contou coa colaboración do seu amigo e protexido, Alejandro Amenábar, que compuxo a música do filme. Este filme estreouse no ano 1999 e na súa forma cinematográfica inclúe tres relatos do libro Que me queres, amor, de Manuel Rivas, o cal gañou o Premio Nacional de Narrativa en 1996. Nesta película inclúense relatos A Lingua das Bolboretas, Un Saxo da Néboa e Carmiña, que Luis Cuerda é capaz de combinar perfectamente para facer cuadrar os tres relatos de maneira asombrosa.
Nos trouxemos unha escena deste filme para que vexades de que maneira están ligados Moncho e Don Gregorio, o seu profesor. E como este último o axuda a socializar e resolve as súas inquietudes e dúbidas coa sabiduría que o representa.
Hola, Pardal.
Hola. Está orte súa?
Non, é dun amigo. Pero deixame vir buscala sobre mesa. Tamén collín unhas mazás. Quere unha? Son moi boas, xa verá. Teñen moita auga. E vostede que anda facendo?
Vim un enterro.
Aí sí? E quen morreu?
Cando un morre, morre ou non morre.
Na súa casa que din?
A miña nai di que os bons van pro ceo e os malos pro inferno.
E seu pai?
Meu pai di que de haber xuízo final os ricos levarían os seus abogados, pero a miña nai non lle fai gracia.
E Vostede que pensa?
Eu teño medo.
É capaz vostede de guardar un segredo? Pois en segredo, ese inferno do máis alá non existe. O odio, a crueldade, iso é o inferno. Ás veces o inferno somos nós mesmos.
Eu penso que esta é unha boa forma de coñecer o contexto no que se atopaba Galiza antes de que estalase a Guerra Civil.
Estou de acordo, esta historia é unha forma de saber un pouco máis sobre a historia de España.
A última película que vimos en galego pola recomendación da nosa profesora Lorena foi O que arde, dirixida por Oliver Lache. Esta trataba sobre a queima dos bosques. O seu protagonista, o cal se chamaba Amador, era un coñecido pirómano galego. Tras ser xulgado, volve ao seu pobo de procedencia a pasar tempo xunto coa súa nai. Agora mesmo encontrase no cine en galego ou castelán. A nós non nos atraeu especialmente debido ao seu transcurso lento. Non recomendamos, e menos as persoas amantes de acción.
Tamén queremos recalcar o feito de que cando fomos vela non había xente da nosa idade, e só había xente maior. Polo que dende aquí gustaríanos animar a xente xove a acudir ao cine e ver películas en galego. En canto isto, tamén temos que dicir que non foi unha gran oferta de cine en galego, debido a pouca xente que acode a vela. Por isto, creemos que debería aumentar a doblaxe en galego tanto no cine como en plataformas como Netflix, Movistar Plus, HBO, etc.
O lápiz do carpinteiro, película baseada no libro de Manuel Rivas. Trata dunha historia de amor imposible entre un hombre distinguido, Daniel da Barca, e unha fermosa muller, Marisa Mayo, que está loucamente enamorada del. A imposibilidade deste amor é por mor de que da Barca, que está encerrado durante o franquismo na cárcere de Santiago de Compostela. Nesta cárcere sosterase o fío da historia narrada polo propio opresor de Daniel, Herbal, un carceleiro que envexa e ambiciona. Este convértese na sombra de da Barca e relata as aventuras do doutor da Barca a Marisa. O narrador, a medida que transcorre a historia, vai cambiando a súa forma de ser, grazas a un lápiz de carpinteiro. Este lápiz ten a maxia e a sabedoría de moitos pintores que o tiveron anteriormente, como Antonio Vidal, Pepe Vilaverde, Marcial Vilamor, etc.
Estes artistas pasaron yo entre eles por moito tempo e vai chegar finalmente ás mans de Herbal, grazas ao pintor que debuxaba o pórtico da gloria con este lápiz. Este carceleiro da morte o pintor con tres tiros na cabeza, o obedecer órdenes dos seus superiores. O correr isto, o lápiz terá todo o tempo na súa orella. Recollerá os ensinos que lle emite a voz do pintor a través dun diálogo continuo, que finalmente se converterá na súa conciencia. Non a vimos, pero as críticas din que está moi ben narrado, moi ben descritos os personaxes e o ambiente que se vivía nese momento.
O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? Sobra peixe que vender e farinha pra amasar. Sobra peixe que vender e farinha pra amasar. E farinha pra amasar. E farinha pra amasar. O que teño que facer pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar? Pra non ter que ir ao mar?
O que acabades de escoitar forma parte da serie de Fariña, un exemplo de que Galicia ten unha gran calidade audiovisual é esta serie, producida por A3Media e baseada no libro de Nacho Carretero. Trata sobre Sito Miñanco, un pescador que se inicia no contrabando de tabaco da man de Terito, o xefe dos clans da Ría de Arousa. Despois, establecese pola súa conta con outros dous amigos. Para burlar a vixianza aduaneira, soborna unha patrulla con varias caixas de Winston. Entre os diferentes clans de contrabando, coméntase a posibilidade de empezar co traballo de hachís, droga que o fillo de Manuel Bustelo xa distribúe pola zona. Laureano Ubiña e outros clans son partidarios, pero Terito oponse. Máis tarde, nunha viaxe a Panamá para blanquear diñeiro, Sito Miñanco contrata con traficantes de cocaína para desembarcala en Galicia.
Pola súa banda, os fillos de Manuel Charlín van tras Cándido Silva para reclamar o diñeiro roubado. Para atrapalo, contan coa axuda do garda civil Montañez e de Pilar Charlín. Silva recibe unha malleira, pero logra escapar e entregas ao sarxento Darío Castro para denunciar os Charlín. Se vos xurdiu intriga e queredes saber máis, xa sabedes o que facer. Esta atopas en Netflix e é moi boa, sobre todo os que vos gusta a acción e vai vos encantar.
Esta película conta maioritariamente con actores galegos. Algunos dos máis destacados son os seguintes. Javier Rey é originario de Noia e participou en series como A Velvet. Coa serie Fariña ganou o premio de mellor actor interpretación masculina nos premios Iris, aínda que tamén proclamouse gañador nos premios Feroz e no Festival de Málaga. Tamar Novas naceu en Santiago e participou tamén na serie galega Mar Adentro, coa que se proclamou gañador do Goya ao mellor actor revelación e gañado tamén con esta serie o premio de Unión de Actores polo mesmo motivo.
Touriñán é un actor, humorista e presentador galego célebre que naceu en Culleredo. Aínda que principalmente é humorista en programas como Land Rover, tamén participou no rodaxe de series galegas como Fariña, Efectos Secundarios ou Xunto Antes de Cristo.
Agora imos falar dunha serie galega chamada Libro de Familia, emitida entre 2015 e 2013 pola TVG e producida por El Correo Gallego. A historia transcorre en Santalla, un típico pobo de interior galego ambientado nos anos 60 e protagonizada por familias de distinta clase social. A serie trata da vida de tres familias galegas que pertencen a diferentes grupos sociais e viven en Santalla. A familia Cabanas, agricultores dende sempre e propietarios dunha tenda de ultramarinos, conviven coa familia Lamela, unha saga de caciques que regresaron ricos de Venezuela tras a emigración, pero teñen contas pendentes con Freire. A serie está ambientada nos anos 60, cando xorde as cooperativas, a industria e cando a emigración producía diñeiro.
Cada capítulo mestura momentos de amor, drama e humor. Unha trintena de veciños de Melide participaron como extras na serie, a primeira que dirixe unha muller. Paula viu unha casúa boa e pensa que é unha serie moi interesante, xa que nos mostra tres puntos de vista de familias distintas.
A seguinte serie que imos tratar é O Sabor das Margaridas. É unha serie dramática galega de carácter policíaca que actualmente podemos atopar en Netflix, dirixida por Miguel Conde e estreada na TVG o 3 de outubro de 2018. Foi a serie máis vista da historia en galego. A serie está protagonizada por María Mera, Nerea Barros, Miguel Insua, Ricardo de Barreiro e Toni Salgado. Na primeira tempada contou con 6 episodios de 70 minutos de duración aproximadamente. O Sabor das Margaridas recibiu o premio de mellor serie de televisión nos 18 premios Mestre Mateo da Academia Galega do Audiovisual.
Esta serie está protagonizada por Rosa Vargas, a cal é unha xente novata da Guardia Civil que chega ao pobo galego de Murias para enfrentar o seu primeiro caso, no cal debe investigar a desaparición dunha xoven chamada Marta Labrada, perdida en extrañas circunstancias. Aínda que todo apunta a que Marta abandonou o pobo pola súa propia conta, Rosa vai máis aló e descubre un oscuro secreto que envolve a pequena localidade de Murias, onde aparentemente nunca pasa nada, pero este caso é moi cercán a Rosa.
Esta serie intrígate todo o tempo. Ao rematar un capítulo xa queres ver o seguinte, porque ten suspense e, ademais, ao longo de toda a tempada hai xiros moi inesperados. A segunda tempada estrearase en marzo de 2020, con novas tramas.
Este outro lugar. desdibuixar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos, todos os momentos. Entre casa e casa toca descansar e voltar a brindar polas cousas claras de cada lugar. O que vexo vou cando durmo esperto, o que boto en falta cando non acerto é deixar atrás. Ollar sen mancarse a desesperar, axudándose a nos a desdibuxar, a desdibuxar. Repetir o verme que vivo sen medo, compilando a tempo todos os momentos, todos os momentos.
A canción que acabáis de escuchar chámase Desdibuxar, de Gaudí Galego. E agora proseguimos con Mar Adentro. É unha película baseada en feitos reais. Trata dun xoven galego chamado Ramón San Pedro, que, debido a un accidente, quedou tetraplésico e leva case 30 anos sen moverse dunha cama. A súa única fiesta ao mundo é a da súa habitación, dende que ve o mar. Dende o seu accidente, Ramón loita polo seu dereito a morrer con dignidade, axudado por unha abogada e os seus amigos. Ramón San Pedro defendía que se puideira recibir a eutanasia, xa que el viviu durante 30 anos sen posibilidade de facer nada. Non podía vivir.
Esta serie a protagoniza o actor Javier Bardem, e tamén aparecen outros actores moi coñecidos como a Belén Rueda, Tamar Novas, Lola Dueñas, Celso Bugallo, etc. Foi dirixida por Alejandro Amenábar e estreouse no ano 2004. Na miña opinión persoal, é unha película moi reivindicativa que nos amosa a realidade e que por culpa dun erro da xuventude perdeu toda a súa vida. É un exemplo de persistencia e loita, de querer loitar por un dereito e non rendirse. Gustoume moito esta película xa que transmite moitas emocións e fainos ver as dificultades que ten algunha xente e podemos ver o afortunados que somos.
A Praia dos Afogados é unha película policíaca galega moi coñecida, baseada nun libro de Domingo Villar. Está rodada en Vigo, Galicia. Unha mañá, o cadáver dun mariñeiro chega á beira arrastrado pola marea. Se non tivese as mans atadas ás costas, poderíase pensar que Xusto Castelo é outro dos mariñeiros que atopou a súa tumba nas augas mentres faneaba. Pero o océano non necesitaba cordas para matar. Sen testemunhas nin rastro da embarcación na que viaxaba o falecido, o lacónico inspector Leo Caldas terase que mergullar no ambiente mariñeiro do pobo para tratar de esclarecer o ocorrido. Entre homes e mulleres que se resisten a desvelar as súas sospeitas e que cando falan apuntan a unha dirección moi insólita.
Un caso demasiado complicado para Caldas, porque o crime que investiga vai levar a un crime do pasado, a un naufraxio, a mentiras, verdades a medias, a moitas pistas falsas. en definitiva, a moitas escuridades. Esta película é de Gerardo Ferreiro, Os aires difíciles, O misterio Galíndez, Malena e Un home de tango. Tamén son outras películas del. Adapta o libro homónimo do escritor galego Domingo Vilar. Na súa repartición conta con actores como Carmelo Gómez, que xa en Tempo de Sen Aire en Agallas, Antonio Garrido, De Fin, A Faísca da Vida, Celia Freixeiro, De Moza en Moza, Luis Zaera, Do Descoñecido e Lobos de Arga. Na miña opinión, foi unha película moi interesante, xa que trata de crímenes que ocorreron nas Rías Baixas e un problema desencadean en outro.
Proseguimos coa Esmorga, que é unha película dirixida por Ignacio Vilar, adaptación da novela homónima de Eduardo Branco Amor, e protagonizado por Miguel de Lira como Cibrán, Carra Elejalde como Bocas e Antonio Durán Morris como Milomes. A historia está ambientada na cidade de Ourense, lugar onde se rodou e onde transcorre a noite da festa dos tres personaxes principais.
O 15 de novembro de 2014, a Esmorga proxectouse na inauguración dunha edición do Festival de Cine de Ourense. E estreouse nos cinemas de toda Galicia. O 21 de novembro do mesmo ano foi cando se deu o estreo. Grazas ao éxito cultivado nos cinemas galegos, o filme estreouse en España en galego con subtítulos e dobrado ao castelán o 8 de maio de 2015. Nesta película, Cibrán, Miguel de Lira é un obreiro que se xunta coa raxada, Melania Cruz, unha ex-prostituta e nai solteira. Unha mañá de camiño ao traballo é abordado por dous amigos bébedos, Bocas, Carra Elejalde e o atormentado Milomes, Antonio Durán Morris. Cibrán xúntase a eles na súa deambular incerto pola zoa, deixando tras de sí un carreiro de destrución.
Fan alto na taberna da tía Esquilacha, Covadonga Verdiñas. Aceden á vivenda dun cacique local chegado hai pouco de Francia, onde a Bocas namórase da misteriosa dona da festa. Chegan a un pazo o que Cibrán, xa bébedo, prende lume sen querer. Bótanos dun bordel. Galantean a unha tola pueril, Socorrito, sabe Larán, que cada mañán saca a pasear un boneco no cochecito de bebé. Na mentres, Bocas é sospeitoso de matar a un home durante unha liorta nunha taberna. E ademais, a homosexualidade reprimida de Milomes non deixa de amolar o Bocas dunha maneira que ninguén dos dous homes son quen para comprender. Bocas e Milomes emprenderon unha especie de misión suicida ao abeiro da bebedeira, a cal o miserable Cibrán sumouse sen sabelo. O alcohol é para Cibrán o refuxo do que el denomina o pensamento, unha terrible lucidez que lle fai ser consciente da súa sórdida existencia.
Con respecto a
silencio, sin pretensións. En silencio
Acabamos de escoitar Chea de vida, de Gaudi Galego.
Agora vamos falar de Mareas Vivas. Foi unha serie da Televisión de Galicia creada por Antón Reixa e producida por Voz Audiovisual e Zopilote, que se emitiu entre os anos 1998 e 2002, rodada en Laje, a Coruña, aínda que moitas das imaxes foron tomadas en Corme, na outra parte da ría, e dirixida nos seus inicios por Antón Reixa. A serie fíxose moi popular en Galicia e mesmo chegou a emitirse noutras canles autonómicas españois, aínda que xa sen lograr revalidar o éxito alcanzado na súa comunidade de orixe. Para moitos dos seus actores, Mareas Vivas foi un trampolín cara a fama en Galicia, en algúns casos para dar o salto ao panorama nacional. O caso máis claro é o de Luis Tosar, quen é na actualidade o actor galego máis internacional.
Esta historia amosa a realidade dun pobo mariñeiros galego situado na Costa da Morte. Aínda que o protagonismo recae principalmente nos personaxes do Suiz, Andrés, que é Luis Tosar, e a súa caseira María, que é Isabel Blanco, trátase dunha serie coral, cun elenco amplo e que puido sobrevivir bastante tempo nas pantallas, a pesar da marcha dos seus citados persoaxes. A parte da súa calidade, a serie destaca por ser unha das primeiras expresións televisivas da maneira de falar o galego na costa galega de Finisterre e Camariñas, a parte de doutras zonas de Galicia. O galego, falado polos locais de Porto Zas, a localidade na que se ambienta a serie, e a xente da zona por súas características do seseo, pronunciar o S en lugar da C, e da geada.
Como xa dixemos, o seu actor máis recoñecido é Luis Tosar. Este nace en Lugo e con esta serie coa que se propulsa en Galiza. Gañou en tres ocasións un Goya, con Los lunes al sol, Te doi mis ojos e Celda 211. Ten 26 premios pola súa carreira como actor, facéndolle ser un dos máis recoñecidos tanto en Galiza como en España.
Padre Casares foi unha serie de televisión española que se emitiu na Televisión de Galicia dende o 15 de xaneiro de 2008 ata que se despediu das pantallas o 28 de setembro de 2015. En total foron emitidos 232 capítulos, máis algunha entrega especial.
O pai Horacio Casares, novo sacerdote diocesano, recentemente saído do seminario, ten un soño, ir a Ruanda, onde a súa orde religiosa ten unha misión. Con todo, os plans dos seus superiores son outros e é destinado a San Antonio de Louredo, un pequeno pobo da costa galega. Alí verase obrigado a tratar con Don Crisanto, o seu ancián e gruñón precedesor, Delmiro, o alcalde marxista, e Iria, a mestra atea. Aos poucos, irase a facendo a súa nova vida e darase conta de que hai moita xente que o necesita, e ela eles tamén.
Agora, imos falar de Serramura. Esta é unha serie de televisión de suspense producida por Voz Audiovisual para a Televisión de Galicia. Emitiuse por vez primeira o domingo á noite do 5 de octubre de 2014 na TVG, en horario de máxima audiencia. En Serramoura, unha pequena aldea ficticia que vive da explotación madereira, Mónica Trians, que é Sara Casas Novas, aparece morta no medio do monte, con claros signos de se tratar dun asesinato violento. Perante o homicidio, é enviado á vila Diego Bazán, feito por Miguelo Blanco, que xunto coa sarxento local Marganeira, que é Lucía Regueiro, tentarán dar coa solución do caso.
Porén, a idiosincrasia do pobo, o conflicto de intereses entre as dúas principais familias, o Soutelo e os Fiuza, que pelexarán polo control do Serradoiro, e os segredos que todos os habitantes do pobo gardan, farán da resolución do caso unha tarefa complicada. Agora, imos escoitar a canción Tristrás de Isabela Ramín, a concursante galega de OT.
Tes nos ollos que se me miras ti matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me falas, matasme se pra min ris, matasme cuando me falas. Meus ollos lloran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês.
Vamos falar sobre películas e series que nos gustaron, pero que non son galegas. Unha destas foi Gossip Girl, A Raíña Cotilla, que foi unha serie de televisión estadounidense de drama adolescente, baseada nas novelas de Cecil Wong Ciegesar. A serie foi creada por Josh Stafford e Stephanie Savage. Estreouse en The CW o 19 de setembro de 2007 e finalizou o 17 de decembro de 2012. É narrada pola bloguera coñecida como Gossip Girl, a que publica día a día chismes, conflictos amorosos, familiares e económicos. A serie xira en torno das vidas privilexiadas e consentidas de adolescentes millonarios no Upper East Side de Manhattan.
A serie inicia co regreso da chica popular do Upper East Side, Serena van der Woodsen, a un internado en Connecticut. Ao seu regreso, Blair Waldorf, a súa mellor amiga, non a recibe de boa maneira por irse sin despedirse. A historia tamén segue a Chuck Bass, o chico malo do Upper East Side, a Nate Archibald, amigo de Chuck e mozo de Blair por varios anos, a Dan Humphrey, o cal de anos namorado en segredo de Serena, a mellor amiga de Dan, Vanessa Abrams, e a súa irmá maior, Jenny Humphrey. Un spoiler, pese a que ao principio odiades a Chuck, vaise acabar convirtindo nun dos vosos persoaxes favoritos. Aparecen grandes actores de Hollywood. As que virnos encantounos esta serie e acabamos envexando a vida dos protagonistas. A pesar de que non tiveran intimidade, tiñan unha vida interesante e chea de cotilleos. Ademais, tiñan todas as facilidades que pudieran desexar.
Seguindo con series estranxeiras, seguimos por 13 razóns, que é unha das series web estadounidenses de misterio e drama adolescente máis famosa, que foi producida por Selena Gomez e baseada na novela de 2007 por 13 razóns, de Jay Asher, e adaptada por Brian Yorkey para Netflix. Trata sobre que Clay Jensen, un estudante de 17 anos, volve un día a casa de a escola e atopa un paquete anónimo na entrada da súa casa. Ao abrilo, descobre que se trata dunha caixa de zapatos con 7 cintas de casete grabadas por cada cara pola falecida Hannah Baker, a súa compañera de clase que recentemente se mudara á veciñanza. As cintas foran enviadas inicialmente a un compañeiro de clase chamado Tony, coas instruccións de pasalas dun estudante a outro, no estilo dunha carta en cadea. Nas cintas, Hannah explica ya ás 13 persoas a forma en que xogaron un papel na súa morte, dando 13 razóns para explicar por que se quitou a vida.
Hannah deu unha segunda serie de cintas a un dos seus compañeiros de clase, a identidade de quen Clay descobre máis adiante, e advirte ás persoas nas cintas que non os pasan. O segundo set será inflictado á totalidade dos estudantes. Isto podería conducir á vergoña pública de algunhas persoas, mentres que outros poderían enfrontar cargos de acoso físico ou tempo no cárcere. A través desta narración de audio, Hannah revela a súa dor e sufrimento, acerca de como cae na depresión que finalmente a conduce á súa morte.
Pareceunos unha serie cunha perspectiva moi profunda e que nos fixo reflexionar moito sobre a vida e o acoso escolar. Creemos que todos os adolescentes deberían vela para tomar conciencia sobre o dano que se lle pode facer a unha persoa.
Agora vamos vos falar de Merlí. Merlí é unha serie creada e producida pola productora Veranda TV, Grupo Godó e Boomerang TV. É emitida pola cadea catalá TV3 entre o 14 de setembro do 2015 e o 15 de xaneiro do 2018. A serie trata sobre Merlí Bergeron, un profe de filosofía que se vai a vivir ca súa nai, Camina Calduc, e terá que aprender a convivir co seu fillo Bruno, do que ata entón cuidaba a súa ex-esposa. Merlí é contratado no Instituto Ángel Guimerá. Alí, os seus métodos imprevisibles e pouco ortodoxos fará reflexionar, opinar tamén, e tamén axudará aos seus alumnos cos seus problemas, aínda que sexa de forma censurable.
Non se explicará a Sócrates, Sofeneur, Hume ou Nieste, senón que tamén aplicará as súas ideas e ensinos para resolver os problemas cos que se vai atopando. Os seus alumnos, aos que el bautiza como peripatéticos, son un grupo moi diverso que deberán enfrontarse a todo tipo de situacións. Paul, un repetidor que enseguida se entenderá con Merlí. Berta, unha alumna que ao principio non se soportará a Merlí. Mark, un mozo amigable e simpático. Iván, un mozo que padece agorafobia e non se atreve a sair de casa. Tania, unha moza extrovertida e a mellor amiga de Bruno. Gerard, un mozo enamoradizo que pedirá consellos amorosos a Merlí. Joan, un mozo estudoso e tímido cunha familia moi estrita. Mónica, unha estudante nova e moi madura. Oliver, outro mozo novo. E finalmente, Bruno, o fillo de Merlí e o seu alumno máis difícil. Este alumno terá un secreto moi ben guardado, co que terá que convivir durante todo o curso.
Necesitábase unha serie para adolescentes de unha visión cercana á realidade e ás necesidades dos xóvenes. 3 temporadas brillantes onde se tocan temas profundos, onde se despexan tabúes, onde se lle dá o valor e a importancia que merece a educación na vida dun ser humano. A continuación, imos a escoitar a canción de Guadi Galego e Iván Ferreiro chamada Cedeira.
Os egos da revolución están roupa cinguida. Escalas en mundo maior copan todos os xous. Describen un mundo invisible partido por catro. Prometen que os demos e os anxos son da mesma cor. Aquí o reducto é diverso, non hai etiquetas. Se cadra diría pedreira da xubilación.
poder deitarse, deixar que a vida te agache. E nos en silencio escoitando este noso son. Imos tan xuntiñas pola beira da canción.
Prende.
Honor de poema en sí mismo es perfume y canción.
Praia de Rinlo en Cuba o mesmo en Cedeira.
Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Tratar polo miúdo as cadeas, pensar que ser libre é ser máis. Vivir asubiando a modiño a nosa baneira. Deixarse levar pola luz que desmonta as ideas. Que podes cantar ou lembrar esta súa maneira. Na praia de Rilo e Cuba, o mesmo en Cedeira.
A seguinte serie da que imos falar é Élite, que é unha serie española que se estreou o 5 de outubro de 2018 en Netflix. A serie foi creada por Carlos Montero e Darío Mandrona. Os exteriores grábanse no campus principal da Universidade Europea de Madrid.
Na primeira tempada, a serie segue a vida de tres novos alumnos, cun escaso capital que recibiron unha beca para estudar nas Encinas, un instituto prestixioso de España, tras o derrumbe que sufriu a súa anterior instituto. A chegada de Samuel, Nadia e Cristian non será nada fácil, pois os estudantes que se atopan no demandito instituto non lles farán a vida sinxela. Pero entre a humillación e o acoso escolar ocorre o asesinato dunha das estudantes. Eso quedará por descubrir quen foi o asesino. Marina é unha moza que decide ser amiga dos recentemente chegados, tendo unha especial relación con Samuel, cuxos actos son motivados pola honestidade e honradez de Cristian. A festa e o seu día a día, e os seus estritos pais queren afastarlle diso, para que estude e enfoque a súa vida. Se hai alguén que ten claro o seu futuro, é Nadia, cuxos pais son musulmáns e donos dunha tenda de alimentación, e ten claro que a educación é a mellor vía para chegar a ser diplomática ou traductora na ONU.
Na segunda tempada, un novo ano escolar comezou nas Encinas, traendo estudantes novos e veteranos. Ainda que lles gustaría máis que nada volver á normalidade despois da morte de Marina, pode que resulte moi difícil, xa que os segredos que levan convértense nunha carga casi imposible de soportar.
É unha das mellores series producidas españolas e máis coñecidas no mundo como Vis a Vis ou A Casa de Papel. Ademais, ten como reparto a moitas das futuras promesas do cine español, como poden ser María Pedraza, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Isto fai que teña unha maior calidade audiovisual.
Agora vamos falar de Glee. O coro musical Glee Club do Instituto McKinley da poboación da Lima en Ojo sufre un enorme contratempo cando o director do mesmo é expulsado do instituto por un comportamento inapropiado cun alumno e é substituído polo profesor de español Will Schacher. É decidido a recuperar o esplendor que tivera o Glee Club cando formou parte del na súa xuventude.
Para iso, inicia a captación de xóvenes con inquietudes musicais e artísticas entre os alumnos, conseguindo a inscripción de diversas persoas coa característica común de que son obxectivo de bromas e humillacións por parte dos populares. Glee desenvolve a formación e evolución dese grupo tan heteroxéneo hasta converterse nunha forza importante nas competicións rexionais e nacionais de grupos musicais.
Glee naceu coa intención de mostrar o dura que pode ser a vida no instituto para os rapaces e as rapazas, que por unha ou outra razón son diferentes á maioría que determinaban as regras sociais e condutas a seguir. A este grupo de marxinados sociais, a oportunidade de pertencer a unha comunidade de xente como eles, cos que poden compartir as mesmas inquietudes a partir da música e o baile. Era como unha luz que lles abría na súa adolescencia.
A dirección dun profesor entusiasta, Will, consegue reunir nun principio a un grupo tan dispar como unha xoven aspirante a diva do teatro musical, Rachel, unha adolescente homosexual cheo de dudas, Kurt, unha muller afroamericana cantante de gospel, Mercedes, un discapacitado, Artie, unha gótica e o quarterback do equipo do instituto, Finn. Unha vez formado o núcleo, vanse fortalecendo os seus lazos de amizade e o que é máis importante, a súa rede de protección de uns a outros frente ao coso dos alumnos que os menosprecian por ser diferentes. Sen embargo, a inimiga número un do coro musical é Sue Sylvester, a xefa de animadoras, que considera que o Glee Club pode opacar a gloria do seu equipo, as multigañadoras do certamen regional de animadoras.
Eu, sinceramente, recomendo esta serie a 100%, aínda que só se che gusten as series de carácter juvenil e musical. Teño que decir, creo que é importante mencionalo, que esta serie trata de diversos temas que sofren ou poden ter os adolescentes, como pode ser o bullying, as dúbidas sobre a túa orientación sexual, a depresión, etc., o que lle aporta un carácter máis real a pesar de ser unha serie de ficción. O meu personaxe favorito é Blaine, pero non aparece na primeira tempada, senón que aparece na segunda. Agora escoitaremos a canción Negro Carabel da cantante galega Sabela Ramil.
Ola, son Alba e espero que haxades aprendido algo connosco esta tarde.
Eu son Alma e encantoume estar aquí hoxe.
Eu son Paula e espero que disfrutase desde o programa de hoxe.
Eu son Sara e gracias por atendernos hoxe.
Eu son Iria e agradecemos por brindarnos esta única oportunidade.
A fume de carozo.